Anapaļā Antenā, Krievija pārsvarā. Un bezmaksās Latvijas.
Viļakas novada Aizpurves ciema iedzīvotājs Jānis, kurš dzīvo nepilnu 3 km attālumā no Krievijas robežas. Antenu televīzijas uztveršanai uzmeistarojas pats.
Bezmaksas Latvijas programmas labi rādīja.
Labi rādīja. Jā, bija reizēm. Nu, nevisai bieži, kā sūdzās pārējais. Nezinu, ar kādām antenām. Pazuda signāls reizēm.
Jā, Jānis atklāja, ka vēl no padomju laikiem pierobežas iedzīvotāji pieraduši, ka televizoram pazūd te skaņa, te attēls, te programmas pārklājas. Bezmaksas televīzijas zemes apraides skatītājiem Viļakas un Krāslavas novadā pērnā gada nogalē bija jāveic uztverošās antenas noregulēšana un programmu uzstādīšana. Blakus Jāņa mājai vien pārsimts metru attālumā uzstādīts jaunais apraides tornis.
Nu jā, pagriežt antena uz turieni tagad mazliet. Nav mēģināts, jā. Krievijas dekoderis, man viņš rāda 20 kanālus. A Latvijā arī, ot.
Tas ir Latvijas tiesa?
Pirmā, jā. Šitās kanāls būs Latgaļas.
Kur jūs skatāties Latvijas kanālu?
Panorāmu, pirmo Latviju, to jau noteikti, un Latgaļie.
Pāris kilometrus no Aizpurves dzīvo Ineser ģimeni.
Labdien!
Labdien!
Viņa atklāja, ka jaunajā gadā televīzijas signāls kļuvis labāks.
Vīra kungs viņš vairāk skatās un teica, ka iepriekš bija tā, ka vakarā raustījās tā televīzija, tā kā nu, sliktāk rādīja, bet tagad esot uzlabojusies kvalitāte. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar torni, bet rādio īstenībā mums vienmēr ir skanējis gan pirmais, gan Latvijas rādio divi. Vienmēr viss ir labi skanējis arī iepriekš.
Semenovas ciemā, kur atrodas Medņevas pagasta pārvalde, uz privātajām un arī daudz dzīvokļu mājām redzamas gan satelīta antenas, gan žuburainās, vecā tipa antenas. Pagasta pārvaldnieks Juris Prancāns apstiprina, lai arī pagājušas tikai dažas dienas, iedzīvotāji jau pamanījuši uzlabojumus televīzijas apraidē.
Mums ļoti daudzi cilvēki izmanto arī citus televīzijas skatīšanās veidus, tā kā teiksim, satelīta televīzijas Viasat un arī kabeļa televīzijas pieslēgumu. Tā kā, nu, daļa cilvēku tikai izmanto šo te veco sistēmu, kad ar antenām un uztver televīziju. Nu, cik es esmu tagad runājis arī ar darba biedriem, viņi saka, ka ir uzlabojusies uztveršana. Ekrānos pirms tam bieži vien parādījās kaut kādi kvadrātiņi tur, nu tas nozīmē, ka nu, pavājušs signāls varētu būt bijis, bet šobrīd nu, šie kvadrātiņi vairs nerādās, nu attāls ir kvalitatīvs. Nu, televīzija var būt, ka nebija tik traki liela problēma, bet nu, vislielākā problēma mums ir ar rādio, jo rādio tiešām mums skan ļoti slikti, šņāc arī braucot ar mašīnu.
Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes loceklis Ģirds Ozols uzsver, ka pašlaik, veicot televīzijas programmu uzstādīšanu un antenu regulēšanu, daudzi gan Krāslavas, gan Viļakas novada iedzīvotāji, neskaidrību gadījumā izmanto piedāvāto iespēju un konsultējas ar centra speciālistiem. Centrā saņemt jau vairāk kā 100 zvani.
Ja par antēnu jautājumu vairāk vai mazāk mums arī ir salīdzinoši maz zvani no iedzīvotājiem, tad jāsaka, ka ar programmu uzstādīšanu ir nedaudz komplicētāk. Būtiski vēlreiz atkārtoti uzsvēršu, ka runa ir tikai par bezmaksas zemes apraidi, nevis par maksas. Tāpēc, ka puse no iedzīvotāju zvaniem ir saistīti ar to, ka nav bijusi šī uzmanība un izpratne par to, ka ir runa tikai par bezmaksas zemes apraidi. Otra lieta par programmu uzstādīšanu. Tas programmu uzstādīšanas veids iedzīvotājiem var atšķirties atkarībā no tā, kāda modeļa tālrādi viņi izmanto. Bet tās pamatdarbības visiem ir vienādas. Ir jāveic programmu meklēšana, lai televīzorā iebūvētais uztvērējs vai dekoderis uztver jauno programmu bloku.
No šī gada uzlabota ne tikai bezmaksas zemes televīzijas pārraides kvalitāte, bet arī Latvijas radio programmu skanējums. No jaunā gada Krāslavas novadā radio jau skan jaunā kvalitātē, bet Viļakas novadā radio signālu uzlaboja šodien, turpina Ģirds Ozols.
No 00 līdz 6 rītā uzsākt FM apraidi. Viļakā attiecīgi ir runa par Latvijas radio 1. un 4. programmu, savukārt skaisti saņem jau no 2. janvāra un runa ir par Latvijas radio 1., 2. un 4. programmu.
Jaunie apraides masti Viļakas novada Aizpurvē un Krāslavas novada Skaistā uzcelti šī gada vasarā. Tie ir 100 metrus augsti, un to būvniecība izmaksāja nepilnus 500 tūkstošus eiro. Masti uzbūvēti informatīvās telpas stiprināšanas projekta ietveros. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.